Situācija Baltkrievijas pierobežā pēdējās dienās kļūst arvien satraucošāka. Par to liecina strauji augošais nelegālās robežas šķērsošanas gadījumu skaits.
Par šī gada 8 mēnešiem tas cipars jau tuvojas 6000, kas ir jau vairāk gandrīz par 1000 nekā bija visa pagājušā gada garumā.
Kā stāsta valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieka vietnieks pulkvežu leitnants Raimonds Koblickis, bija situācijas šonedēļ, kad vienas dienas laikā mūsu valstī mēģināja iekļūt pat 100 migranti.
Ja runāt precīzi, tad bija 96 gadījumi. Tas bija aizvakar. Vakar 40 gadījumi bija. Šodien uz doto brīdi jau ir 45. Līdz ar to mums jābūt gatavam jebkurām izmaiņām, un tas arī ir tas mērķis pastiprināt režīmu ieviešanai, lai varētu rēģēt uz visiem izaicinājumiem, kas var rasties uz valsts robežas.
Pastiprinātais robežu apsardzības sistēmas darbības režīms ir nomainījis valdības 2021. Gada augustā noteikto un vairāk kārt pagarināto ārkārtējo situāciju pierobežā, un tas nozīmē gan pastiprināt robežsargu mobilizāciju, gan papildu spēku piesaisti.
Zemesardzes, jeb Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji, valsts policija, papildu spēki arī no citām struktūrām valsts robežsardzes, valsts robežsardzes koledžā.
Situācija pierobežā kļuvusi trauksmaināka, to atzīst pašvaldība vadītāja pierobežā. Novada domas mājaslapā izplatīt informāciju iedzīvotājiem ziņot, ja redz pierobežā svešus, nepazīstamus cilvēkus. Stāsta Augšdaugavas novada domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Aivars Reščevskis no Daugavpils novada partijas.
Ziņot ir, ka ir redzēti svešas personas teritorijā vai kaut kas aizdomīgas personas. Cilvēki jau laukos viens otru it kā pazīst, un, protams, viņi arī rēģē.
Gadījumā jātiek novērot kaut kādas personas, aizdomīgas personas vai pārvietošanās, transporta līdzekļi. Visi iedzīvotāji tiek aicināti nekavējoties ziņot pirmkārt valsts robežsardzei. Ja nav kontaktu no valsts robežsardzes puses, tad zvanīt un informēt jebkuras valsts drošības iestādes.
Stāsta Raimonds Koblickis.
Paldies mūsu iedzīvotājiem arī par iepriekšsniegto informāciju. Tas kontakts ir, un tas ir patīkami, ka ir atbalsts no vietējiem iedzīvotājiem, jo mēs esam šeit, bet mēs nevaram būt visur, un pateicoties iedzīvotājiem, tas mums ļauj tā kā paplašināt mūsu darbības radiusu.
Visvairāk tas, protams, skar iedzīvotājus, kuri dzīvo tuvāk robežai. Tas ir gan Krāslavas novadā, gan Augšdaugavas novadā.
Politiskā situācija principā ir ārkārtīgi nestabila, un tāpēc tādas ziņas vienmēr rada lielas bažas.
Bet pagaidām pašai nav reizes, neredzējāt, bet ja būs, tad
noteikti ziņošu.
Esmu informēta.
Tieši kas ir zināms jums un kas ir jādara?
Jāziņo par to, ka ir manītas grupas cilvēku pārvietojas, varbūt nelegāli šķērsojuši.
Iedzīvotāji pierobežā, piemēram, Silenē un arī Krāslavas pusē, neslēp, ka nelegāli ieceļotāji ir redzēti.
Tur stūlīši manogu visie pirisikāja tur bieži.
Mēs neesam sajūsmā, ka tik daudz cilvēku nelegāli šķērso robežu, vēl jo vairāk nevar zināt, ko no viņiem var sagaidīt. Pārsvarā iet tumšādaini jauni vīrieši. Vismaz divas reizes mēnesī ir redzēti, ka te noiet garām. Ziņojusi par to neesmu, jo neesmu saredzējusi tajā briesmas. Labi, ka viņi pie mums ilgi neusturas, dodas prom tālāk, bet kaut kā jau viņi tiek uz Latviju un spēj robežu pāriet. Tā tad ir kādi pavadoņi.
Tieši šai problēmai šodien plāno pievērsties speciāla valsts prezidenta Edgara Rinkeviča sasauktā Nacionālās drošības padomes sēde, kurā plānots vērtēt soda politiku hibrīd kara apstākļos. Prezidents uzsver, ka patlabani pārāk maiga soda politika attiecībās personām, kuras nodarbojas ar nelegālās migrācijas organizēšanu. Proti, tas ir 30 dienu sods, pēc kura iziešanas cilvēks turpina darīt to, ko darīs iepriekš, nodarboties ar nelegālās migrācijas organizēšanu. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē no Baltkrievijas pierobežas.